sel ar y goeden, seren yn y nen, a doli fach yn eistedd, mor ddel ar frig y bren. A'i hyn yw'r nadolig, wy a wy.